พูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น. ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KM Weekly ดำเนินรายการโดยกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลากับรายการที่จะมาร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนนะครับโดยพูดคุยกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 น.ถึง 14:30 น.ทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร RMUTP Radio FM 90.75 คลื่นสั่งสมปัญญาพัฒนาสังคมครับคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเราแบบสดๆผ่านทาง FM 90.75 นะครับหรือว่าคุณผู้ฟังสามารถรับฟังรายการของเรานะครับแบบออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ radio.rmutp.ac.th นะครับผ่านทางสมาร์ทโฟนหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กก็ได้แล้วครับนอกจากนี้คุณผู้ฟังสามารถฝากคำถามนะครับหรือว่าข้อสงสัยผ่านทางกระดานสนทนาหรือว่าเว็บบอร์ดในเว็บไซต์ของทางสถานีที่ radio.rmutp.ac.th นะครับหรือว่าโทรเข้ามาได้ที่โทรศัพท์หมายเลข02-282-6190-1นะครับหรือทางโทรสารก็ได้ครับที่02-282-5550นะครับรวมทั้งอีเมลของทางสถานีครับที่ radio.mct@imutp.ac.th นะครับหรือถ้าไม่สะดวกช่องทางใดเลยนะครับท่านสามารถเขียนเป็นจดหมายหรือไปรษณียบัตรเข้ามาติชมรายการได้ครับโดยเขียนถึงรายการ KM Weekly สถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะครับและเมื่อทางรายการได้รับข้อคำถามต่างๆนะครับก็จะดำเนินการหาคำตอบให้คุณผู้ฟังทันทีครับทุกวันอาทิตย์เราจะกลับมาอัปเดตประเด็นที่สำคัญเกี่ยวกับการจัดการความรู้กันครับโดยที่สัปดาห์นี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของขั้นตอนการพัฒนาทีมงานการจัดการความรู้กันครับไม่ว่าท่านนะครับจะอยู่ในทีมการพัฒนาทีมในรูปแบบไหนก็ตามนะครับไม่ว่าจะเป็นในทีมงานทางด้านธุรกิจทีมงานทางด้านกีฬาทีมงานทางด้านการปฏิบัติการนะครับภายในองค์กรแน่นอนว่านักวิจัยหรือว่าคนที่ค้นคว้าหาความรู้ใหม่ๆองค์ความรู้ใหม่ๆที่เกิดขึ้นนะครับอาจจะได้พบกับการพัฒนาทีมงานที่มีขั้นตอนในการพัฒนาที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะครับโดยในปีคริสต์ศักราช1965นะครับบูสทักแมนนะครับได้ตีพิมพ์หนังสือวงจรการพัฒนาทีมงานประกอบไปด้วย4ขั้นตอนดังนี้ครับขั้นตอนที่1ก็คือจะเป็นเรื่องของการกำหนดรูปแบบการนำสมาชิกทีมงานมาอยู่ร่วมกันนะครับถ้าผมยกตัวอย่างไอ้พวกหนังยอดมนุษย์ทั้งหลายนะครับที่ของสหรัฐอเมริกานะฮะมีการรวมตัวกันหรือทีมงานของ Fast and Furious 8อย่างเงี้ยครับถ้าเป็นไอ้พวกหนังพวกนี้ก็จะเห็นภาพเลยนะครับในเรื่องของการกำหนดรูปแบบว่าจะต้องมีคนที่มีความสามารถในทางด้านไหนบ้างนะครับเพื่อที่จะโจรกรรมหรือว่าช่วยเหลือนะฮะคนที่มีเป้าหมายเดียวกันนะครับแล้วก็ไปสู่เป้าหมายนั้นอันนั้นก็คือจะต้องมีการกำหนดรูปแบบที่ชัดเจนนะฮะมีความสามารถทางด้านนั้นโดยเฉพาะนะฮะแล้วก็ส่วนที่สองนะครับก็คือเรื่องของการระดมความคิดนะครับก็คือจะเป็น brainstorming ที่เกิดขึ้นจากสมาชิกแต่ละคนโดยกำหนดตำแหน่งหน้าที่ของทีมงานเนี่ยชัดเจนนะฮะอย่างเช่นเรื่องของคนที่อยู่ในทีมงานมีความสามารถทางด้านIT นะครับหรือว่าเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถนำเอาข้อมูลต่างๆเนี่ยมาวิเคราะห์สังเคราะห์จนออกมาเป็นเรื่องของการใช้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อทีมงานหรือว่าองค์กรนะครับส่วนที่3ก็คือการสร้าง บรรทัดฐานนะครับก็คือจะเป็นการกำหนดเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานนะฮะจะเป็นนอร์มหรือว่าจะเป็นลักษณะของการสร้างแนวปฏิบัติที่เกิดขึ้นจากทีมงานจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรต่อไปอันนั้นก็คือเป็นการสร้างบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นส่วนตัวที่4นะครับก็จะเป็นเรื่องของการปฏิบัติการหรือว่า operation โดยส่วนนี้ค่อนข้างจะเป็นส่วนที่ค่อนข้างจะสำคัญนะครับก็คือเมื่อกำหนดรูปแบบระดมความคิดเรียบร้อยนะครับมีบรรทัดฐานมีเกณฑ์มาตรฐานที่อยู่ภายในทีมงานสิ่งที่สำคัญข้อที่4ก็คือเรื่องของการปฏิบัติครับถ้าไม่มีการปฏิบัติสู่เป้าหมายสิ่งที่ตั้งเอาไว้ก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับดังนั้นสิ่งที่กลายเป็นเรื่องของการสร้างทีมงานก็จะกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะครับในเรื่องของการสร้างแต่สิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ทักษะพื้นฐานของสมาชิกของทุกคนในทีมงานนี่จะต้องมีนะครับก็คือโดยมีคุณสมบัติที่สำคัญ4ประการดังนี้นะครับก็คือเป็นลูกทีมที่ดีครับอันนี้ก็คือจะต้องเป็นลูกทีมที่มีวิสัยทัศน์ด้วยนะครับก็มีวิชั่นนะครับเขากำหนดอะไรไว้มองถึงเป้าหมายระยะไกลใน5ปี10ปีข้างหน้าเราจะต้องไปสู่เป้าหมายนั้นให้ถึงนะครับแล้วก็มีความสามารถในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเชิงสร้างสรรค์ได้ด้วยนะครับอย่างเช่นเรื่องของการความคิดต่อยอดนะครับเราแก้ปัญหาปกติธรรมดาไม่ได้นะฮะเราจะต้องมีวิธีการคิดแบบสร้างสรรค์สามารถใส่ลงไปในเรื่องของการพัฒนาองค์กรนะครับโดยที่รูปแบบที่ผมอาจจะยกตัวอย่างทีมงานหรือว่าลูกทีมที่ค่อนข้างจะดูแล้วค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับคือบัตรเครดิต KTC ที่เขาสามารถสร้างทีมงานในเรื่องของการพัฒนาการบริการทางด้านบัตรเครดิตในเรื่องของการให้บริการหลังการขายระหว่างการใช้บริการหรืออะไรต่างๆเหล่านี้นะครับค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับเขาสามารถเปลี่ยนรูปแบบธนาคารแบบเดิมๆนะครับที่มีการเรียกเก็บการใช้เรื่องของบัตรเครดิตหรืออะไรต่างๆนะครับลูกทีมทุกคนเนี่ยพร้อมที่จะให้การบริการซึ่งมีแนวคิดที่ค่อนข้างจะสร้างสรรค์ด้วยนะครับก็คือสามารถที่จะสร้างบรรยากาศที่ไม่ดูเหมือนเป็นเจ้าหนี้มาทวงลูกหนี้หรือจะเป็นลักษณะของการสร้างวิสัยทัศน์หรือว่ามุมมองใหม่ๆให้กับลูกทีมว่าลูกค้าคือพระเจ้าที่เกิดขึ้นนะครับส่วนที่สองก็คือจะเป็นผู้ให้บริการที่ดีนะครับก็คือหมายถึงบุคคลที่มีเทคนิควิธีการจัดการทำให้งานสำเร็จลุล่วงไปได้อันนี้ก็อยู่ในกลุ่มของทีมงานที่ภายในประเทศของเราหรือว่าประเทศไทยมีหลายบริษัทนะครับที่เปลี่ยนแปลงรูปแบบการให้บริการนะครับโดยมีแนวคิดจากทีมงานเล็กๆเนี่ยครับอย่างเช่นเขาจะต้องมีการต่อยอดถ้าลูกค้ารอจำนวนมากจะต้องมีตู้ชำระให้กับลูกค้าที่เร่งด่วนอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเป็นวิธีการสร้างเทคนิคหรือการบริหารจัดการที่ทุกคนอาจจะในทีมงานสามารถนำเสนอได้หรือว่ามีมุมมองที่แตกต่างไปจากเดิมนะครับไม่ต้องยึดติดว่าทุกคนจะต้องมายืนรอเข้าแถวอย่างเดียวอันนี้คือวิธีการในการให้บริการที่ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับส่วนที่3ก็คือเรื่องของแกนกลางของกิจกรรมครับก็คือจะเป็นลักษณะของนักคิดเป็นนักคิดนักวางแผนนะครับก็คือคนที่อยู่ภายในทีมงานเนี่ยไม่ใช่ว่ารอฟังคำสั่งอย่างเดียวครับคือจะต้องมีวิธีการคิดวางแผนการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดภายในองค์กรจะทำยังไงให้บรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดเอาไว้ด้วยนะครับถ้าผมยกตัวอย่างของเค้กขอนไม้หรือที่เรียกทางด้านภาษาเยอรมันก็เรียกว่าบาคูเฮนนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการทำเค้กที่แตกต่างจากที่อื่นนะฮะจะมีรูอยู่ตรงกลางคล้ายๆกับโดนัทแต่ลักษณะของการทำเค้กเนี่ยเขาจะมีการวางแผนชัดเจนเลยว่าเขาจะต้องทำด้วยมือของคนที่ผลิตภายในโรงงานเนี่ยทุกชิ้นนะครับซึ่งเขาเอาใจใส่ถึงขนาดเรียกว่าโฮมเมดบาคูเฮนนะครับก็คือสามารถที่จะให้ทุกคนวางแผนออกแบบหน้าเค้กเองโดยที่ไม่ต้องยึดติดกับคู่มือครับและสิ่งที่ได้ออกมาก็คือลูกค้าให้การยอมรับในเรื่องของการกินเค้กขอนไม้หรือว่าบักคูเฮนที่เกิดขึ้นนะครับเป็นการวางแผนหรือว่าการบริหารจัดการทรัพยากรที่ค่อนข้างจะ มีประสิทธิภาพการเหลือทิ้งภายในโรงงานนี้แทบจะไม่มีเลยนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการวางแผนการแกนกลางของกิจกรรมที่เกิดขึ้นทีมงานมีอิสระในเรื่องของการทำงานอย่างชัดเจนนะครับและส่วนที่4นะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีผู้กำหนดทิศทางหรือว่าวิสัยทัศน์นะครับที่ชัดเจนก็คือจะต้องมีเป้าหมายมีพันธกิจที่ทุกคนสามารถทำร่วมกันได้นี่คือสิ่งที่ทีมงานทุกทีมงานในองค์กรเนี่ยจะต้องปฏิบัติดังนั้นการสร้างทีมงานนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีสมาชิกที่มีคุณสมบัติที่วิเคราะห์ได้เกิดความสมดุลในการผลิตสามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดสามารถตัดสินใจในการทำงานภายในทีมงานได้อย่างดีแล้วก็มีเรื่องของภาวะผู้นำที่เกิดขึ้นจากการทำงานร่วมกันนะครับโดยที่ระยะแรกเนี่ยผู้นำทีมจะต้องมีการแสดงความสามารถให้กับสมาชิกได้เห็นนะฮะถ้าเป็นบ้านเราจะเรียกว่าการละลายพฤติกรรมนะฮะให้เอาตัวตนจริงๆของตัวเองออกมานะฮะโดยส่วนใหญ่ก็คือถ้าทีมงานพวกเนี้ยชัดเจนเลยคือทีมงานในเรื่องของการตลาดเรื่องของการคิดผลิตภัณฑ์ใหม่เรื่องของการคิดโปรโมชั่นใหม่ถ้าในกลุ่มของการตลาดเนี่ยจะชัดเจนในเรื่องของการทำทีมพวกนี้นะครับแต่ถ้าเป็นพวกทีมที่เกี่ยวกับบัญชีนะฮะค่อนข้างจะยากมากนะครับเพราะเขามีมาตรฐานของเขาชัดเจนอยู่แล้วนะฮะจะไปทำทีมแล้วสร้างความแตกต่างนี่คงยากนะครับก็คือจะลดเรื่องของความกลัวความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นนะครับมองไม่เห็นถึงเป้าหมายที่เกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่ทีมงานแต่ละทีมงานไม่มีลักษณะที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงอยู่แล้วนะครับดังนั้นสิ่งที่เราสามารถสร้างความสำเร็จให้กับทีมงานได้นะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมีวิธีการสร้างแรงจูงใจหรือว่าโน้มน้าวใจให้กับสมาชิกนะครับก็ให้เกิดการยอมรับแล้วก็เปิดโอกาสในการแสดงความคิดเห็นที่เหมาะสมต่อไปครับรับฟังเพลงเพราะๆจากทางรายการ KM Weekly สักครู่ครับ
เป็นแค่คนที่เคยสำคัญเป็นความฝันที่เกือบจะเป็นจริงสำหรับฉันเธอคือทุกสิ่งแต่ความจริงคือต้องทำใจด้วยคำลาจากกันด้วยดียังเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันได้ไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรบอกกับใจเรื่อยมาฝืนยิ้มให้เธอเวลาที่เจอกันมีเธอในความฝันอยู่คนเดียวได้ไม่นานมันก็ร้องไห้ฉันสั่งน้ำตาไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทั้งที่จบไปแล้วตั้งนานวันนี้เธอนั้นก็มีใครฉันบอกหัวใจเสมอว่าอย่าคิดถึงเข้มแข็งฝืนยิ้มให้เ ็มีเธอในความฝันอยู่คนเดียวได้ไม่นานมันก็ร้องไห้ฉันสั่งน้ำตาไม่ได้ไม่เข้าใจตัวเองเหมือนกันทั้งที่จบไปแล้วตั้งนานวันนี้เธอนั้นก็มีใครฉันบอกหัวใจเสมอว่าอย่าคิดถึง
สู่ช่วงที่2ของรายการกับกระผมอาจารย์นฤศรมังกรศิลาครับซึ่งช่วงนี้นะครับเราจะมาพูดถึงในเรื่องของ brainstorming หรือว่าการระดมสมองหรือว่าระดมความคิดกันครับโดยที่สมาชิกในทีมงานนะครับทุกคนเกิดความรู้สึกที่สบายใจขึ้นเพราะว่ามีอิสระในคำว่าอิสระหรือว่า automation นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของการสร้างทำให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายนะฮะถ้าผมยกตัวอย่างทีมงานที่ในทั้งในไทยเนี่ยต้องยกให้กับ KTC นะฮะ KTC แต่ถ้าเป็นต่างประเทศต้องยกให้กับ Google เลยครับแล้วก็ตอนนี้มาแรงแซงทางโค้งก็ต้อง Facebook เพราะว่าเนื่องจากว่า Facebook มีทีมงานที่สมองไหลมาจาก Google อีกทีครับทำให้เขาสามารถที่จะสร้างนวัตกรรมตัวใหม่ๆนะครับโดยที่ณปัจจุบันนี้ที่ผมเคยบอกไปเมื่อตอนก่อนๆ นู้นนะครับก็คือจะเป็นลักษณะของการสร้างทีมงานที่มีมุมมองที่แตกต่างการใช้โดรนในการกระจายเรียกว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตแบบ Wi-Fi ไร้สายให้กับคนที่อยู่ในแอฟริกาไงครับซึ่งเป็นแนวคิดที่แปลกฮะแต่ถามว่าเขาได้อะไรที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการสมัครผ่าน Facebook เมื่อล็อกอินผ่าน Facebook เขาสามารถใช้ติดต่อเพื่อนนู่นนี่นั่นได้แน่นอนว่าการทำการตลาดในพื้นที่ในประเทศแอฟริกาก็จะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับซึ่งเป็นมุมมองที่โอ้โหแบบไม่มีใครคิดอะฮะนั่นคือสิ่งที่Facebook สามารถต่อยอดได้นะฮะเขาสามารถลงทุนโดรนไม่กี่ตัวนะครับประมาณไม่เกิน 10-20 ตัวนะครับบินภายในพื้นที่แล้วให้ทุกคนเข้าไปสมัครใช้ Facebook นั่นคือมุมมองที่เกิดขึ้นซึ่งแตกต่างจาก Google โดยสิ้นเชิงนะครับเขาสามารถ Google ก็คือจะใช้ทีมงานคนภายในทีมงานวิ่งสำรวจพื้นที่ Google Map นะครับทุกที่หรือจะเป็นการจ้าง outsourcing ก็ตามก็แล้วแต่นะครับแต่มุมมองตอนนี้คือขับเคี่ยวกันด้วยเรื่องของความคิดที่แตกต่างกันภายในทีมงานนะครับทีมงานคิดอะไรได้นำเสนอแล้วก็นำไปสู่เรื่องของการปฏิบัติจริงได้ทันทีนะครับแล้วก็ความคิดของคนในทีมงานเนี่ยก็คือยังสามารถที่จะแสดงบทบาทในภาวะผู้นำนะครับหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งเกิดการยอมรับระหว่างกันนะครับมีปัญหาอะไรก็มาคุยกันนะครับสร้างบรรทัดฐานที่เกิดขึ้นจากการระดมความคิดที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็กำหนดเป็นแนวทางกระบวนการในการตัดสินใจแล้วก็นำไปใช้ในเรื่องของการส่งเสริมให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกันนะครับเกิดความไว้วางใจนะครับ trust ระหว่างกันนำเสนอวิสัยทัศน์หรือว่าวิชั่นนะครับแล้วก็มีการเรียนรู้ร่วมกันเกิดขึ้นการพัฒนาต่อยอดที่มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะนำไปใช้ในการพัฒนากิจกรรมที่เป็นปัญหาหรือว่าการทำงานแบบรูทีนที่น่าเบื่อมากๆเนี่ยเราจะทำยังไงให้มันเกิดการพัฒนานะครับอันนี้ก็จะเอาทีมงานที่สร้างความแตกต่างหรือว่าใช้วิธีการระดมสมองเนี่ยเข้ามาสร้างอิสระ ทางความคิดให้กับคนที่อยู่ภายในองค์กรนะครับแล้วก็เป็นรูปแบบเป็นโมเดลที่ให้ทุกคนได้นำไปปฏิบัติดังนั้นสิ่งที่ควรไม่ควรที่จะมีในทีมงานนะครับก็คือไม่ควรมีเรื่องของความลับนะครับ secret ที่เกิดขึ้นนะครับก็คือควรที่จะต้องมีเรื่องของการสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจสร้างความรับผิดชอบร่วมกันมีเรื่องของความร่วมมือของลูกค้าพนักงานทุกอย่างมีความสัมพันธ์หมดนะครับลูกค้าไม่ไว้วางใจพนักงานด้วยกันเองไม่ไว้วางใจการพัฒนาทีมงานก็จะเป็นเรื่องยากมากนะครับสิ่งที่แน่นอนที่สุดคือเรื่องของการสร้างความโปร่งใสครับจะทำให้ทุกคนเนี่ยถูกประเมินหรือตัดสินทางความคิดแล้วก็สร้างความรู้สึกที่เป็นคุณธรรมทางด้านการส่งเสริมกระบวนการการส่งเสริมความไว้วางใจระหว่างกันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับแล้วก็สิ่งที่จอห์นวูดนะครับได้ให้ความคิดเห็นไว้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของการระดมสมองภายในทีมงานก็คือท่านคิดว่าตัวท่านเองเนี่ยไม่รู้จักวิธีการสื่อสารนะครับก็โปรดรับรู้ไว้เลยว่าทุกสิ่งที่ท่านพูดหรือว่าท่านไม่พูดหรือท่านไม่ทำเนี่ยถือได้ว่าเป็นการสื่อสารให้คนอื่นได้รับรู้เช่นกันนะครับนั่นคือมุมมองของคนที่อยู่ในเรื่องของการพัฒนาการต่อยอดในทีมงานนะครับมีวิธีการสื่อสารมีอยู่ด้วยกัน3มิตินะครับถ้าทีมงานสามารถใช้ในการแก้ปัญหาสามารถที่จะใช้ในเรื่องของการพัฒนารูปแบบในเชิงจุลภาคนะครับในเชิงมุมมองเล็กๆที่สามารถต่อยอดไปสู่มหาภาคที่เกิดขึ้นนะครับเช่นเดียวกันกับเรื่องของเศรษฐกิจนะครับจุลภาคมหาภาคเราจะทำยังไงให้ครอบครัวของคนที่อยู่ภายในสังคมไทยเนี่ยลืมตาอ้าปากได้ไม่สามารถที่จะถ้าไม่สามารถลืมตาอ้าปากได้จะมีวิธีการปลดหนี้ให้กับพวกเขาอย่างไรหางานอะไรให้เขาทำดีนะครับลักษณะเหล่านี้นะครับก็คือเป็นลักษณะของการสร้างความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นภายในทีมงานนะครับทีมงานที่มีรูปแบบการทำงานที่ดีจะต้องมีการรับรู้สภาวะที่เกิดขึ้นภายในองค์กรด้วยนะครับแล้วก็รับรู้สภาวะทางธุรกิจในเกิดการแข่งขันอะไรบ้างดังนั้นสิ่งที่เราสามารถสื่อสารหรือสร้างความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรภายในได้นะครับก็คือเราจะต้องมีการนำเสนอในเรื่องของการสื่อสารนะครับจากลักษณะความร่วมมือในการสื่อสารแบบน้อยไปมากนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของมิติการสนทนาครับมิติการสนทนาสิ่งแรกคือเราจะต้องมีวิธีการสนทนาแบบ2ทางหรือว่า two way communication ระหว่างกันภายในทีมงานนะครับไม่ใช่ว่าเสนออย่างเดียวไอ้คนนั้นก็ไม่ฟังนะครับจะต้องมีวิธีการในเรื่องของการสนทนาต่อด้วยตัวที่2คือเรื่องของการอภิปรายครับหรือว่า discussion หรือว่า debate กันว่ามีองค์ความคิดองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นนะครับดีหรือไม่ดีมีข้อเสียอย่างไรข้อดีอย่างไรนะครับแล้วก็มีมิติในเรื่องของการกำหนดแนวทางนะครับแนวทางหรือว่าวิธีการปฏิบัติที่เกิดขึ้นต้องมีความชัดเจนทำให้ทีมงานสามารถเดินไปในเส้นทางที่กำหนดเอาไว้นะครับโดยที่การสื่อสารใน3มิตินี้นะครับก็สามารถที่จะสื่อสารในลักษณะเชิงลุกนะครับก็คือปฏิบัติกิจกิริยามารยาทนะครับที่สามารถมีการตอบโต้ที่ทุกคนสามารถรับรู้ได้นะครับก็คือทุกคนไม่ว่าจะเป็นผู้จัดการผู้สนับสนุนแล้วก็การสื่อสารที่เกิดขึ้นจากการสร้างความสับสนอะไรต่างๆต้องลบทิ้งไปนะครับต้องมีความชัดเจนในการสื่อสารที่เกิดขึ้นเริ่มจากการสนทนาอภิปรายแล้วก็เรื่องของการสร้างแนวความคิดร่วมกันนะครับนั่นคือการสร้างความสำเร็จของทีมงานที่มีอยู่นะครับโดยที่เมื่อเราสามารถปรับกระบวนทัศน์หรือว่าพาราไดม์ที่เกิดขึ้นจากเรื่องของการพัฒนาทีมงานเราให้มีความคิดในการสนทนาในทิศทางเดียวกันน่าตื่นเต้นสนุกสนานนะครับมีการอภิปรายที่มีทั้งข้อดีข้อเสียไม่ทำให้ทีมงานเกิดบรรยากาศที่ไม่ดีนะครับทุกคนมีการยอมรับความคิดของทุกคนแล้วก็สามารถที่จะทำให้บรรลุไปสู่แนวทางสูงสุดนะครับที่ไปสู่เป้าหมายขององค์กรต่อไปครับมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วครับคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการ KM Weekly ได้เป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา 14:00 นถึง 14:30 นนะครับและถ้าหากมีข้อสงสัยต่างๆ รวมถึงอยากติชมรายการนะครับคุณผู้ฟังก็สามารถโทรศัพท์หรือว่าโทรสารเข้ามานะครับรวมทั้งส่งอีเมลเข้ามาก็ได้ครับนะครับแล้วก็สุดท้ายก็ถ้าไม่สะดวกช่องทางเลยก็สามารถส่งมาที่จดหมายหรือไปรษณียบัตรนะครับก็โดยเขียนมาถึงรายการ KM Weekly นะครับสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครนะครับเลขที่399ถนนสามเสนเขตดุสิตกรุงเทพ10300นะครับและกลับมาติดตาม KM Weekly ได้ใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 14:30 นถึง 14:30 นขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังวันนี้ขอบคุณผู้ฟังนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ
ร่วมพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนกับอาจารย์นฤศรมังกรศิลาในรายการ KM Weekly ทุกวันอาทิตย์เวลา 14:00 นถึง 14:30 นทางสถานีวิทยุมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร FM 90.75 MHz